Beste 7 tortura kasu aitortu ditu Nafarroako gobernuak. Jon Ortzaiz. Azaroan 7 izan ziren. Orain beste 7. Tantaka urras txikien bidez, baina Nafarroako gobernua tai gabe ari da Espainiako estatuaren indarkeria poliziala aitortzen. Dagoeneko 100 Nafar baino gehiago aitortu dituzte biktima gisa 16/2019 foru legearen harrimura. Gaurko ebazpenean jasotako tortura kasuei dagokionez 1973koa da zaharrena eta 2004koa berriena. Hamarkadetako estatu indarkeriaren panoramika oso bat 7 adibidetan. Hauek dira, zehazki, Nafarroako gobernuaren errekonozimendu eta erreparazio batzordeak giza eskubideen urraketen biktima gisa onartu berri dituen herritarrak. Iñaki Beorlegi Rekalde 1973garren urtean atxilotu eta torturatu zuen Brigada Politiko Soziala izeneko polizia sekretu frankistak. Amparo Arangoa Satrustegi eta Purifikazion Galarza Otxoa berriz, Guardia Zibilak torturatu zituen 1976an eta 1979an urrenez urren. Javier Pérez de Obanos Oiarbide birritan atxilotu eta torturatu zuen Espainiako poliziak, 1981an eta 1987an. Pedro de Miguel Caballero ere beste horrenbestetan atxiki eta torturatu zuen Guardia Zibilak 10 urteko aldearekin, 1984an eta 2004an. Azkenik, Ane Buitron Zazpek eta Mikel Soto Nolaskok ere Guardia Zibilaren tratu txarrak eta torturak pairatu zituzten 1985an batek eta 2002an besteak. Nafarroako torturatuen sareak eta Egiari Zor Fundazioak osatzen duten Egiaren Garaia dinamikak ontzat jo du Nafarroako gobernuaren ebazpena. Emandako ebazpenak ontzat jotzen ditugu estatu indarkeriak gure lurraldean izan duen eragina agerian jartzeko baliagarriak diren enean eta uste dugu alaber. Nafarroan eta Euskal Herri osoan estatuak eragindako giza eskubideen urraketa larriak argitzen jarraitzeko ere lagungarri izan behar dutela. Elkarteok azpimarratu dute, azken ebazpen hau aintzat hartuta, dagoeneko 101 pertsona aitortu dituela Nafarroako gobernuak indarkeria politikoaren biktima gisa, 6 hildako horietako bat torturaren ondorioz. 68 torturatu, lesio fisikoak edo psikologikoak pairatu dituzten 19 lagun, 2 kalte materialak pairatutakoak, beste bat torturez gain lesio fisikoak eta kalte materialak sufritutakoa. Beste bat, torturaz gain kalte materialak ere pairatutakoa eta beste 4 lesio fisikoak eta kalte materialak jasan zituzten. Hori dela eta aitortza eskaerak aurkeztera animatu dituzten Nafarroan torturak eta indarkeria politikoa jasandako pertsona guztiak eta izapideak egiteko laguntza behar duten guztiei laguntzeko prest azaldu dira. Azkenik, heldu den igandean Donostiara joateko deia ere egin dute Nafarroako torturatuen sareak eta Egiari Zorrek Mikel Zabalza dinamikaren autobusari harrera egiteko. Eguerdiko 12 eta erdietan izanen da, bulebarrean. Kasu lazgarri honetan gertatutakoa modu ofizialean argitzeko garaia da, Egiaren, justiziaren, erreparazioaren eta berriro ez gertatzeko bermeen eskubideak garatu ahal izateko adierazi dute.